ne regulira pitanje ljubavi isputava tu ljubav. A mi im kažemo to je neistina. Islam ne dozvoljava ljudima da rade šta hoće od svojih života. Islam je taj koji ljude samo usmjerava na pravi put i njihova stremljenja, njihovu ljubav koju gaje u svojim srcima, usmjerava na način da im govori koga trebaju voliti, kad trebaju voliti, koliko, koga trebaju voliti više, koga trebaju voliti ili prirodno, koga trebaju voliti manje i tako dalje. Ljubav prema Allahu Đelešanuhu nije kao ljubav prema djetetu. Ljubav prema djetetu nije kao ljubav prema majci ili supruzi. Ljubav prema ocu nije kao ljubav prema komšiji. Ljubav prema komšiji nije kao ljubav prema nekome ko nam nije u rodu rodni, pomozi Bog. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako nas je poučavao ibadetu, tako nas je učio kome trebamo pokloniti ljubav, u kojoj mjeri, na koji način i kad. Govorio je za Hatidžu radijallahu anha. Inni kadru ziktu hubbaha. Allah je dao da ja nju volim. Kad je ovo izjavio? Ovo je izjavio kad je Aisha radijallahu anha. Ta njegova žena koju je najviše volio, kazala, što spominješ tu staricu? Zar ti Allah Đelešanuhu nije dao mene, mladu ženu, što ćeš nju spominjati? I onda je Rasulullah kazao, inni kadru ziktu hubbaha. Allah je dao da ja nju volim. Allah je u moje srce usadio ljubav, ljubav prema njoj. Kad je Rasulullah upitan, koga najviše voliš, kazao je, volim najviše Aishu. Samo jedna riječ, Aisha. Jednu ženu volim najviše. Koga voliš najviše od ljudi, onda je Rasulullah, alejhi salatu vesselam, kazao, od ljudi volim najviše Ebu Bekra. Dakle, volim Aishu i njegovog, i njenog babu Ebu Bekra. Kad Alija radijallahu anhu dođe na sudnji dan, kad bude proživljen, svako ko je živio na ovom svijetu, bio on insan ili životinja, i kad bude odgovarao za svoja djela pred gospodarom svjetova, Alija radijallahu anhu neće se pojaviti na sudnji dan, ni kao poslanikov rođak, ni kao halifa koji je bio odgovoran za muslimane, niti se pojaviti kao hrabri borec koji je svoja prsa isturao sabljama i koji se borio za islam, nego će se pojaviti sa jednim svjedočanstvom koje mu je Rasulullah rekao. A to svjedočanstvo glasi, ono je spomenuto u predanju kojem Rasulullah a.s. prije bitke na Hajberu kaže, gaden u'tir rajete ređulen, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Sutra ću zastavu predati čovjeku koji voli Allaha i poslanika i kojeg vole Allah i njegov poslanik. Kada je nastupio sutrašnji dan pred bitku sa Jevrejima, svi su ljudi isturali glavu, dizali su se, ne bi Allahov poslanik baš njega vidio, ne bi mene vidio pa da mi da zastavu. Onda je Rasulullah upitao, a gdje je Alija? Alija radijallahu anhu je bio taj čovjek koji je volio Allaha i koji je volio Allahova poslanika, kojeg je volio Allah i kojeg je volio njegov poslanik. Večeras ću vam spomenuti ovdje dvije ljubavi. Jedna ljubav je sušto uživanje. U jednoj ljubavi uživaš i ta te ljubav vodi ka džennetu, a druga ljubav je patnja i ona te vodi, nećemo kazati vodi te ka džehennemu, ali te vodi na neki drugi put, na put koji ne vodi u milost i zadovoljstvo uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Jedan jedini poslanik nosi naziv ili nosi epitet El Halil, Allahov prijatelj, a to je poslanik Ibrahim a.s. Zbog čega je on Allahov prijatelj? Prije svega da kažemo da je Ibrahim a.s. bio najhrabriji čovjek ili jedan od najhrabrijih ljudi. Raspravljao je o Allahu Želešanuhu sa Nimrodom, Nimrod bin Kenan. Za njega ste čuli i znate da je on govorio, ja život i ja smrt dajem. Onda Ibrahim, da bi se uzdigao se iznad tog njegovog, čuj čovjek, ja život i ja smrt dajem. Kako daješ? Kaže, dovedite mi dva čovjeka. I zapovjedio bi ovog, ubijte ovog, ostavite u životu. Kaže, ja tako dajem život i smrt. Onda je Ibrahim a.s. da bi se uzdigo iznad tog njegovog neprimjerenog dokazivanja, kazao, Allah Đelešanuhu je taj koji čini da sunce grane na istoku. Rađa se na istoku. Ako si kadar, ako si Bog, daj nek sunce se rodi na zapadu. Fabuhite ljedi kafar. I tako je onaj koji ne vjeruje, to je Nimrod ibn Kenan, ostao izbehućen, nije znao više šta da odgovori. Ibrahim a.s. je srušio kipove. Iako je bio, dakle on je bio jedini sa svojom porodicom koji je bio musliman kad su otišli na svoje svetkovanje uzeo je sjekiru i polomio je njihove kipove, ostavio je sjekiru, okačio je na vrat najveće kipa. Kad su se vratili, ko je uradio ovo Ibrahim? On kaže, ja ne znam, uradio je to najveći. Evo, on drži sjekiru, on je krivac. Ibrahim a.s. je bio toliko da reživ i plemenit da je dočekivao goste koje nikad nije vidio na način koji, na način kojem nema primjera ili na način koji nije, za koji nije čuveno u historiji. Pojavili su se gosti, njih 4 ili 5, Ibrahim a.s. nikad njih nije vidio. Kazao im Ebujrum ehlenu sehlen, dobro došli, i otišao je i pripremio im pečeno tele. Dakle, nije ni dostavu pozvao pa da donesu neku malu picu, na njih 4, 5 ili ne znam, nego pečeno tele im je pripremio i donio ga je pred njim. Kad je servirao, vidio je da oni ne jedu. Oni su bili meleki koji su došli da mu donesu vijest da će biti uništeno Lutovo selo. Dakle, narod Luta, alejhiselam, koji se je bio odogriješen, on će biti uništen, i oni su donijeli tu vijest. Onda on kazao, Ela ta'kulun, zar ne jedete? Fa auđasa minhum hifa. I osjetio je strah. Dakle, on je sve dao o sebe da ugosti te goste, da ih primi lijepo, oni nisu jeli njegovu hranu. I onda je situacija se razvijala dalje, događaj su tekli na način kako Allah Želešanuhu govori, da su oni kazali, mi smo poslani da uništimo narod Lutov, onda on kazao, u njemu ima Lut, ima poslanik, bio je sažaljiv. E, ovaj poslanik, Ibrahim a.s., zaslužio je Allahu Đelešanuhu ljubav, on je bio Halil. Halil u arapskom jeziku znači nešto, to je, ima ekspresivnije značenje od riječi Habib. Habib je onaj koga voliš, ali Halil je jedan jedini. Znači, miljenik tvoj može biti samo neko na dunjaluku. Sada svakom govoriš da je tvoj Halil, to je bez veze. Jedan je Halil bio. Allah Đelešanuhu je htio da srce Ibrahim a.s. pripade samo gospodaru svjetova. Ibrahim je dobio sina kojemu je nadijenuo ime Ismail. To mu je bilo prvo dijete. Ibrahim je tad već bio zašao dobro godine. Kad je taj njegov Ismail doživio, kad je porastao da mu može pomagati u njegovim poslovima, da ga može služiti i tako dalje, Ibrahim je usnio čudan san. Usnio je da kolje Ismaila. A vi znate da snovi vjerovjesnika ne mogu biti plod poigravanja od šeitana lanetullahi alejhi. Zato islamski učenjaci kažu da je nemoguće da se vjerovjesnik da doživi poluciju. Zbog toga što je polucija plod šejtanskog poigravanja. A vjerovjesnik nije podložan tome da mu šejtan priđe ni u snu s te strane. I onda je kazao, ja bunejje, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara. Sinak moj, ja sam usnio da te koljem, vidio sam u snu da te koljem. Fanzur mada tara, šta ti misliš o tome? Nije ga Ibrahim a.s. pitao, pretpostavljajući da će on odbiti ovaj prijedlog, ili da će kazati, Boga mi babo, meni se taj san čini nekako čudan, nemoj ti to izvršiti. Fanzur mada tara, šta ti o tome misliš? A on je kazao, pazite, braći i sestre, ovo nije čovjek. Ovo nije neko ko je završio fakultet, neko ko je doktorirao, magistrirao, ko je u ibadetu proveo godina, ovo je dijete. Kazao je, ja ebeti, if alma tu'mer, babuka moj, u Kur'anu nema ebi ili sine, nego sinak i babuka. Kur'an je, prefinjeno su se ljudi tad izražavali, odnoseći se jeli, prema svojim bližnjima na najbolji mogući način. Znači, babuka i sinak. On kaže, babuka moj, uradi onako kako ti se zapovjeda. A ti ćeš ustanoviti, ako boda, da sam ja jedan od onih koji su strpljivi. I Ibrahim a.s. je tražio svoje hanume Hađar da Ismaila fino pripremi, da mu obuče najljepšu odjeću, da ga namiriše i da ga pošalje u pustinju gdje će ga Ibrahim a.s. sačkati i gdje će ga zaklati. Žena je to uradila i tokom odlaska na to mjesto, šetanje na 3 mjesta, pokazao se Ismailu odvraćajući ga, međutim Ismail ga je gađio kamenčićima. Ovako se navodi u predanjima. Kad je Ibrahim dočekao svog sina, salamu alaikum, alaikum salam, položio ga je na tlo i okrenuo je glavu, okrenuo je njegovo čelo prema zemlji. Allah Želešanuhu u suri As-Safat. Ovo su ajeti o kojima treba razmišljati. Mi se nekad pohvalimo, pa neko napiše ja sam danas proučio 10, 15, proučio sam 12, 12 džuzeva Kur'ana, bilo na pamet, bilo pomoću čitanja i onda to negdje isturi gdje se vidi na svoju društvenu mrežu da bi ljudi aplaudirali i tako dalje. Da bi čovjek proučio 5 ili 10 džuzeva Kur'ana, treba mu sa razmišljanjem, treba mu najmanje 10 sati za to. A mi nemamo vremena. Mi zato nemamo vremena, jer život ide brzo, životni tempo je daleko od toga da čovjek uzme Kur'an i da 10 sati provede čitajući i zastajući kod svakog ajeta. Ovi ajeti trebaju ostaviti na nas dubok trag. Bar bi trebao čovjek da razmišlja o tome zbog čega ne razmišlja o Kur'anu. Ako već ne razmišljam o Kur'anu, hajde bar onda da skontam i da pokušam dokučiti šta me je to odvratilo od Allahovi Đelešanu u riječi. Ovo su riječi koje su zabilježene u historiji. I mi ovog Ibrahima hvalimo svaki dan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallajta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donosimo salavat na Ibrahima i na njegovu porodicu, na Ismaila, na Ishaka, na Jakuba, na Hađer, na Saru i tako dalje. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kada su se njih dvojica odazvali, kada su se odazvali Allahu i Đelešanuhu naredbi, kada je Ibrahim poslušao zapovijest gospodara svjetova, a Ismail poslušao zapovijest svoga oca, wa tallahu lil jabin, i kada je Ibrahim položio svog sina, jedinak sin, jedan jedini, dobio ga kad je već zašao godine i kad je izgubio nadu da će dobiti djecu. Allah mu dao to dijete i dao mu iskušenje. Allah je, kažu učenjaci, bio ljubomoran tad. Ibrahim je svoje srce poklonio Ismailu, kao što bi svaki čovjek, kad uzmije dijete svoje u naramaku krilo, pokloni mu određenu pažnju i zaboravi na gospodara svjetova. To je sasvim normalno. Allah Đelešanuhu je bio ljubomoran prema Ibrahimu i onda je htio da Ibrahimovo srce pripane Allahu. Ni ženi, ni djetetu, ni vladaru, ni kralju, nikom, samo gospodaru svjetova. Samo pod tim uvjetom možeš biti halil. To je stepenica ili razina iznad ovog Habib, voljeni. Znači, Halil je onaj koji se ne može više voljeti. Ibrahim je bio taj. I Allah Želešanu ga je iskušao kad je položio Ibrahim sina Ismaila na zemlju, kad je okrenuo mu je čelo na zemlju, da ne vidi Ibrahim, da se oči ne susretnu, da ne bi Ibrahim obuzelo sažaljenje, da ga ne bi obuzeo stid, da se ne dogodi ono što on ne bi volio da se dogodi. Uzeo je nož i kažu islamski učenjaci, kad je povukao po vratu, nož se okrenuo. Povukao je drugi put, opet se nož okrenuo, tako je bilo i treći put. Nakon toga, u toj dolini, Mekanskoj blagoslovljenoj dolini, čuje se glas ja Ibrahim i puni sve što postoji, cijela dolina ori od tog glasa. Gospodar svjetova se obratio Ibrahimu. Ja Ibrahim, kad sad doktor ja. O Ibrahime, ti si se odazvao objavi u snu. To je objava bila. Kad ti si taj san smatrao istinitim i ti si uradio, postupio si sukladno njemu. Kad sad doktor ru'ja, inna kedalike nezil muhsinin. Mi tako nagrađujemo one koji dobra djela čine. I Allah Želešanuhu je tad, umjesto da Ismail bude kurban, zamijenio, dao je da spustio je s neba kurban koji je ostao sunnet do dana današnjeg. Kad su se vratili nazad, dakle tad je uslijedilo slavlje, Ibrahim je zagrlio Ismaila, plakali su, vratili su se kući kod majke. Majka ne zna još šta se događa. Majka je bila na tom stepenu da nije možda ni suzu pustila. Ovdje nije, braću i sestra, bilo plakanja. Nije bilo vremena za plač, nego je važnije od svega toga bilo da se izvrši onako kako Allah Đelešanu traži. Kad su se vratili kući, Hađer, ili mi ćemo kazati Hađera, ona je ostala zatečena kako to sin je otišao da bude, otišao je da umre, da se susretne sa Allahom Đelešanuhu, vratio se živ. E ovo je ljubav. Ovu ljubav Ibrahim a.s. je imao, Ibrahim a.s. je postupao u skladu sa onim što je Allah Đelešanuhu od njega tražio. Musa a.s. Za Musa se kaže Musa el Kelim. Musa s kojim je Allah Đelešanuhu razgovarao. Braći i sestre, Allah Đelešanuhu govori. Vjerovatno ste na Facebooku vidjeli raspravu između, postoje sad neke šarije, postoje maturidije, postoje selefije, postoji svačeg je i svega i svačeg postoji u našem umetu i to se sve sad otprilike slama ovdje, kao što se nekad u arapskom svijetu slamalo i prelamalo, to se sad u Bosni događa. Oni kažu Allah Želešanuhu ne govori i tumače to na ovaj ili onaj način. Ako Allah Želešanuhu živi I ako vidi, i ako čuje, onda i govori. Jer Allah Želešanuhu kaže, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah je sa Musaom sigurno razgovarao. Znači, bez imalo sumnje. I nema šanse da se ove riječi protumače drugčije, da se negiraju prije svega i nema šanse da se protumače drugčije. Sa Musaom Allah Želešanuhu je razgovarao. Kazao mu je, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Šta to držiš u desnoj ruci, o Musa? Musau a.s. je bilo upućeno pitanje šta drži u ruci. I onda je odgovorio, ovo je štap. On bi sa Allahom Dželešanu razgovarao sa edebom. Dakle, ne bi prešao granice, ne bi bio nepristojan, jer je nepristojnost kad te neko upita da prešutiš odgovor. Ako znaš, ako ne znaš odgovor, kažeš, brate, ja to ne znam. Uglavnom, kad ga ignorišeš, onda si ga povrijedio. Kazao je i Musa a.s. Hiya asaya. Ovo je štap. Subhanallah. Allah Želešanuhu zna šta je to. Ali je Allah Želešanuhu htio da razgovara sa Musaom a.s. I zato učenjaci ehli sunneta kažu da Allah Želešanuhu govori kad hoće, s kim hoće i kako hoće. Razgovarao je sa njim, kazao mu je, oma tilke bi jeminike ja Musa, šta to držiš u desnoj ruci o Musa? On je kazao, hiya asaya. Ovo je moj štap. Etevakeu alejha. Ja se na njega oslanjam. Wa ahushu biha ala ganami i mlatim lišće s drveća. Musa je bio čoban, on je čuvao ovce. Wa li fiha ma'aribun ukhra, ja ga koristim i za druge neke potrebe. Vidite, Musa alejhi selam je pod navodnim znacima prekoračio ovdje, u odgovoru je dao informacije za koje nije bio upitan. Allah dželešanuhu nije Musa alejhi selam upitao šta radiš ili zbog čega ti taj štap služi, čemu ti služi, nego ga je pitao šta je to u tvojoj ruci. On je kazao štap i radim njime to, to i to, a služi mi i za druge neke potrebe koje sad neću navoditi. I onda Allah Dželešanuhu kaže, baci ga Musa ga je bacio, pretvorio se u zmiju, vi znate kako je to teklo. Zbog čega ovo navodim? Ovo navodim zbog toga da ukažemo na jednu važnu činjenicu, a to je da čovjek želi razgovarati sa onim koga voli. Musa a.s. je volio Allaha Dželešanuhu. I nije mu bilo dovoljno da kaže gospodaru ovo je štap i da šuti. Kao da je ovako kazao, sve dok je Allah Želešanuhu meni se obratio, da sa mnom razgovara, ja ću sad iskoristiti priliku jer gospodara volim, pa ću sa gospodarom razgovarati i ono što me nije pitao. Kazat ću ovo je štap, služim i zato i za neke druge potrebe mi služi. Musa a.s. Olemma dža'a Musa li miqatina. Kad je Musa došao na naš ugovoreni rok ili rok koji smo mu ugovorili mi nakon 40 noći, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, i kad mu se njegov gospodar obratio, gospodar se obratio Musa a.s. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. On je rekao, Musa je kazao, gospodaru ukaži se da te vidim. Zbog čega je Musa tražio od Allaha Dželešanuhu da mu se ukaže? On je možda bio prvi koji je ovo tražio. Možda prije njega nikad ni jedan poslanik, Allah najbolje zna, nije kazao gospodaru ukaži mi se da te vidim. Nuh a.s. je tražio gospodara svjetova od Allaha Dželešanuhu da spasi njegovog sina, misleći da je njegov sin musliman, jer je njegov sin bio licemjer. On se nije deklarirao kao ateist, kao onaj koji ne vjeruje u Nuhovo poslanstvo i u Allaha Dželešanuhu, nego uvijek bio ni tamo ni ovamo. Nuh je mislio da je njegov sin kojeg je progutala voda, koji se pokušao skloniti ili koji se planirao skloniti na najvisočije brdo, on je mislio da za tog sina da je musliman. I onda ga je pozvao, kazao je, sine, ukrcaj se u lađu, nemoj biti sa nevjernicima. Či s nama si bio prije, hajde sad ovdje. Onda on kazao, ja ću tu i tu, spasit ću se. Kad ga je voda potopila, Nuh a.s. kao roditelj kazao je gospodaru, inna ibni min ehli, moj sin je moje čeljade, gospodaru spasi i njega. Tvoje obećanje je istinito, spasi ga. Ti se obećao da će spasiti vjernike, spasi i njega, on je vjernik. I onda Allah Želešanuhu Nuh a.s. ukorio. Kazao je, innahu lejsa min ehlik. On ne pripada tvojoj čeljadi. On nije od tvoje porodice. Innahu amalun gajru salih. On radi djela koja nisu primjerena, koja ne valjaju. I ja te savjetujem, o Nuhu, da ne tražiš od mene ono u pogledu čega nemaš znanja. Znači, nemoj prelaziti granice. E Allah Dželešanuhu, ovdje Musau a.s. nije kazao, nisi to trebao tražiti. Ovo je dokaz da će vjernici na sudnjem danu i u džennetu, pogotovo vidjeti Allaha Dželešanuhu. Allah Želešanuhu nije kazao Musa'u a.s. to što si tradio, to je neprimjereno. Gdje će mene čovjek vidjeti? Znači čovjek je, Allah je jedno, a čovjek je drugo. Čovjek ne može vidjeti Boga, ništa od toga nije bilo. Nego mu je kazao, len tarani, nećeš me vidjeti sad, nećeš me vidjeti. Ali pogledaj ono brdo, ako ono ostane na svom mjestu, onda ćeš me ti vidjeti. Kad se gospodar ukazao brdu, brdo se je sravnilo sa zemljom od Allahove Želešanuhu veličine. Ako se ukazao brdu, onda je preče da se ukaže na sudnjem danu vjerniku i vjernici, koji su mu padali na seždu i koji su se sustezali od onog što ne valja zarad Allahova Želešanuhu lica. Musa, a.s., tog poslanika koji je sa jevrejima prodevero što nije živ, prodevero sa svojim narodom. On je otišao da se susretne sa Allahom Želešanuhu i gospodar mu se obratio i onda je on od te silne ljubavi koju je gajio u srcu prema Allahu Želešanuhu kazao Rabbi erini anzuri lejk. Allahu dragi, daj da ja tebe vidim. Sve je to objava, sve je to u redu, ja to sve poštujem, ali ja tebe gospodaru želim vidjeti. E ovo je bila ljubav. Mi ćemo vidjeti kasnije koji je plod ove ljubavi. Sad kad navodimo ovako ove historijske činjenice, možda nam se misao uvuče u glavu. Kažem, pa dobro, oni su bili, kakve fajde ima od toga, oni su bili drugo, oni su živjeli u drugom vremenu, možda mi ne možemo dostići taj njihov stepen i tako dalje. Ima jedan moment, ima jako važan, koji ćemo navesti, ako Bog da kasnije, zbog čega se ovo navodimo. Allahu poslanik, a.s. kažu islamski učenjaci da je doživio sa svojim sunarodnjacima, od svojih sunarodnjaka od Kurejšija, ono što nijedan poslanik u svom životu nije doživio. Znači, svi poslanici, kad saberemo iskušenja koja su poslanici imali sa svojim narodima, kad sva ta iskušenja saberemo, stavimo na jednu hrpu, sva ta iskušenja je doživio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od prvih ajeta bio je ja ejuhel muddathir kum fa'anzir. O ti koji si pokriveni, ustani i opomini. Kao da mu Allah Želešanuhu kaže nema rahata više, ti si poslanik, dobio si objavu. Sad to što si dobio, to je posljednja objava. Više nema objava. Nema više poslanika do sudnjeg dana. Moraš to sad dostaviti ljudima kako bi ti i onaj ko živi s tobom, tvoj savremenik, i onaj ko će doći, i jedna skupina dobrih muslimana koja će živjeti u Bosni i Hercegovini nekad nakon toliko stoljeća i robovati Allahu Dželešanuhu, iako će sa svih strana valovi zablude pljuskati i odvraćati te ljude od istine, kako bi svi vi imali to svjetlo iz njega crpili. Ustani poslaniče. Od tog trenutka pa do trenutka dok Resulullah alejhi salatu vesselam nije preselio, dok Allah Dželešanuhu tu najčistiju i najbolju i najplemenitiju dušu nije uzeo sebi. Dok nije uzeo sebi, do tog trenutka Allahov poslanik a.s. nije osjetio trenutka jednog rahatluka. Sve ono što je bilo između toga, to je sve bilo prividno. Vi znate da se po 2-3 mjeseca u poslanikovoj kući nije vatra upalila, nije se imalo šta ispeći. Jeli su datule, jeli su vodu. Ne mislim da je neko od nas danas izložen tim iskušenjima. Vi znate da je Allahov poslanik a.s. izgubio sina. Izgubio je sina Ibrahima, za kojim je zaplakao i kazao je wa inna ala firakika ja Ibrahimu le mahzunun. Ibrahime, razgovara sa mrtvim djetetom. Ibrahime, žao mi je što se razdvajamo, što te ostavljamo i što ti nas ostavljaš. Ali mi govorimo samo ono ili izjavit ćemo ono čime je gospodar svjetova zadovoljen. Vi znate da je Allahov poslanik a.s. imao iskušenje da su njegovu ženu Aishu radijallahu anha, koju je Allah Želešanuhu, za koju je objavio kuranske ajete da je nevina i da je čista od toga što joj se pripisuje, da su nju optužili za nemoral. Nažalost, ovu zabludu i dan danas neki ljudi koji se pripisuju islamu, imam običaj kazati, koji greškom nose muslimanska imena, koji tu zabludu forsiraju i kažu jeste, Aisha je to uradila. Islamski učenjaci, malo ćemo skrenuti s teme, braću i sestre, islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju. Dakle, nema ni jednog koji kaže nije tako. Da onaj ko kaže za Aishu radijallahu anha da je počinila preljubu, da je počinila blud, nakon što je objavljen kuranski ajet na trećoj stranici sure Nur, ula ike mubarra unem ima jakulun, oni su čisti, Aisha je čista od onog što joj se pripisuje. Islamski učenjaci kažu, onaj ko nakon što je ovaj ajet objavljen, kaže za Aishu da je počinila blud, on je nevjernik. Dakle, on se protivi Kur'anu. Kao da Allah Želešanuhu kaže, postoji žena, dođe čovjek, pripisuje se islamu i nosi muslimansko ime i kaže ne postoji džennet. I da Allah Želešanuhu kaže, postoji arš, Allahovo prijestolje, Allah je iznad arša, on dođe i kaže, ne postoji arš, i tako dalje. Rasulullah a.s. je, pored ovih iskušenja, proživljavao i mnoga druga. Imao je zavratom mnogobožce koji su napadali na Medinu, imamo Bedr, pa imamo Uhud, imamo poslije toga bitku na Hendeku. Imao je u Medini neprijatelja koji je bio gori od mnogobožaca, a to su licemjeri. Imao je u Medini Jevreje koji samo jesilo krenu leđa, on ti je nož zario u leđa. Dakle, bio je izložen teškim iskušenjima. Međutim, ni u jednom jedinom momentu nije se Allahu Želešanuhu požalio, nego je gospodara obožavao i njegovo srce je hrlilo gospodaru svjetova. Ima ona jedna fina ilahija u kojoj se kaže, ali što više krvarimo, sve više te mi volimo. E to treba da bude moto jednog muslimana u životu. Allah Želešanuhu te ne stavlja na iskušenje zbog toga što te mrzi. Ako te Allah Želešanuhu zamrzi, onda ti neće pomoći niko. Allah Želešanuhu, kad te stavi na kušnju, neku, ti pomisliš da gospodar svjetova, da si skrivio, da si zgriješio, da izgubio si novac, ne ide ti posao kako treba, planirao si stupiti u neku vezu, u brak s nekim, nije ti se, omaklo ti se i tako dalje. Znaj da Allah Želešanuhu, iznad sedam nebesa, on je taj koji time rukovodi. On je taj. A mi ako budemo rukovodili i ako mi budemo, da nam Allah Želešanuhu daje ono što mi želimo, pa ne mislim da bi prošlo 7, 15 ili mjesec dana, svi bismo nastradali. Ima tu još primjera oni koji su voljeli Allaha Želešanuhu iskrenom ljubavlju. Možda će sestre kazati, vi samo navodite primjere muškarca, ko da žena nije bilo koje su bile dobre. Žena je temelj društva. Ako žena ne valja, onda ne valja društvo. Ako je žena čestita, ona je ta koja nosi društvo i koja nosi, ako Bog da uz Allahovu pomoć donosi uspjeh jednoj zajednici. Asija bint Muzahim, žena faraonova. Vi ste za nju čuli, znate šta se sa njom događalo. Kad je Musa a.s. rođen, trebalo je da bude ubijen. Majka ga je dojila krišom i kada se je pobojala za njega, onda ga je stavila u jedan sanduk drveni i pustila ga niz Nil, oslonivši se na Allaha Želešanu. Gospodaru, ti si ga dao, ovo je tebi u emanet. I bismillah. Kad je taj sanduk ugledala posluga faraonovog tog dvora, dvorjanika su ugledali, kazali su ovo je jedan dječak i onda je faraon tražio da dječak bude pogubljen. Međutim, Asija radijallahu anha, rahmetullahi alejha, ona je kazala kurretu ajni li velek, možda će biti radost oku meni i tebi. La taktuluhu, nemojte ga ubiti. Asa en jenfa'ana au netahidahu veleda. Možda će nam biti od koristi ili ćemo ga uzeti kao sina, kao dijete. Nisu imali djecu. Faraon i ona nisu imali djecu. A faraon je tad, kako kažu historičari, kazao neka bude radost oku tebi, meni neće. Kažu da je rekao, bit će radost i meni. Allah Želešanuhu bi ga uputio. Ta Asija je uzela to dijete, Musa a.s., odgajala ga i onda ga je vratila majci. Vi znate kako je to sve teklo. Kad je Musa a.s. dobio poslanstvo i kad se za njega pročulo, žena u kojoj je tija je nutrina bila čista, dotad nije bilo, oni nisu imali poslanika, povjerovala je u njega i prihvatila islam i govorila Allah Želešanuhu, moj gospodar, tako dalje. Faraon, najveći silnik, gorijeg silnika od njega nije bilo. On nije mogao to podnijeti nikako, nego je izveo čak svoju ženu, s kojom je dijelio i dobro i zlo, kazat će mu u životu. On je nju stavio na muke da se odmetne od islama, da zanevjeruje u Musa a.s., u gospodara svijeta, da ne vjeruje, da njega prihvati na uzbila tala kao Boga i tako dalje. Međutim, ona mu je kazala, između mene i tebe nema ništa. Ti si nevjernik. Ja sam muslimanka. Muslimanka i nevjernik ne mogu biti u braku. Onda on je kažnjavao, izdao je na sunce, na temperaturu, pa su je, kažu islamski učenjaci, meleki su joj pravili hlad. I tad je ona u tom trenutku, to je ljubav. Možda bi neko od nas zažalio i kazao, pa dobro, ako me Allah Želešanuhu nije, ako mi nije naredio da ovo uradim, što ja sebi tradim posla? Međutim, onaj ko voli gospodara svjetova, njegovo srce zaboravlja opravdanje i zaboravlja sve te niske povode na koje bi se pozvao da odustane od onoga, da odustane od onoga u što se uvalio, da kaže pa ovo me Allah nije me Allah ovim zadužio, nema potrebe da sam sebi tradim posla. Ne, kazala je ovako, u smrtnim mukama, Rabbi, gospodaru, ibni li bejten fil dženne, sagradi mi kuću kod sebe u džennetu, ibni li indeke bejten fil dženne. Prvo je kazala kao da kaže gospodaru, više mi je važno da ja budem tvoja gošća u džennetu, da budem blizu tebe, nego ta kuća koju ću imati. Zato se kaže u arapskom jeziku el džaru kablet dar. Prije svega gledaj ko će ti biti komšija, a onda gradi kuću. Jer kuću kad sagradiš, ako komšije ne valjaju, ako s jedne strane imaš da Allah sačuva komšiju i s druge strane još gore, onda tebi tu nema rahatluka i nema ti života. I Allah Želešanu uzeo je njenu dušu. Otišla je da bi kasnije, nakon nekoliko hiljada godina, jedan najbolji čovjek, najbolji poslanik za nju kazao da je Asija bint Muzahim, faraonova žena, da spada u četiri najbolje žene koje su postojale na ovom svijetu. U četiri najbolje žene koje su postojale na ovom svijetu. Ona je bila žena, ona nije bila muškarac. Ona je podnijela ono što možda mnogi muškarci ne bi mogli podnijeti. Jednom prilikom su zatražio od Sada ibn Ebu Vakasa radijallahu anhu da ispriča svoje doživljaje sa ashabom koji se zvao Abdullah ibn Džahš. Kad su spomenuli toga ashaba, ovaj Sad ibn Ebu Vakasa radijallahu anhu je počeo plakati. I kazao je, Wallahi huwa khairun minni, tako mi Allaha, on je bolji od mene. Iako je Sad radijallahu anhu jedan od deseterice ashaba koje je Allahov poslanik ostavio iza sebe, a zadovoljan je njima. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro zadovoljan Sadom radijallahu anhu. Sad radijallahu anhu je jedan jedini čovjek u historiji kojem je Resulullah kazao bi ebi ente wa ummi ja Sad, ili mu je kazao fidake ebi wa ummi, ti si mi na mjestu moga oca i moje majke. Kad mu je to kazao? Kad je bila bitka na Uhudu, Allahov poslanik je dodavao, jer je Sad bio izvrstan strijelac. Resulullah je učinio jednom dovu za njega. Kazao je, Allahumme seddid ramjetahu wa ajib da'watahu. Gospodaru, daj da bude precizan, da precizno gađa i uslišaj gospodaru njegove dove. Ovaj čovjek je imao dovu, kažu Kabul dova bila. Koju god dovu je uputio, Allah Želešanuhu mu je tu dovu uslišao bez imalo odgađanje, dova mu je bila uslišana. I kaže Abdullah ibn Džahš, Sad radijallahu anhu, pripoveda plačući, sjeća se, kaže, tako mi Allaha, on je bolji od mene. Ljudi su se začuli, što to pita, zašto tako govoriš? Onda on kazao, prije bitke na Uhudu, kad smo došli na samo poprište, Abdullah ibn Džahš je pozvao me i kazao, hajmo učiniti dovu, jer je znao da je dova ovog ashaba primljena. Hajmo učiniti dovu da nam Allah Želešanuhu primi, da nam ukabuli, da pomogne i tako dalje. Onda je Sad podigao ruke. On sad pripovjeda. Kaže, ja sam digao ruke i rekao sam gospodaru, Allahu uzvišeni, pomozi nam, ponizi nevjernike, uništi ih, daj da budemo pobjednici i tako dalje, da nama pripadne vlast, da se Islam uzvisi i tako. Abdullah ibn Džahi nakon toga je kazao, u redu. To što si ti dovio, to je sve u redu, to je sve okej. Okay. A slušaj sad moju dovu. On je podigao ruke i kazao je, Allahu moj, ako ja tebe volim, ako znaš da ja tebe volim, daj da poginem u ovoj bitci i da moj stomak bude raspored, da mi nos bude osjećen, oči iskopane i uši osjećene. Kad dođem na sudnji dan, to sve to je dova. Ovo je dova kad gospodaru se žališ, kad od Allaha tražiš ono što bi tražio od moćnika. Pretpostavimo da ima čovjek koji može sve dati. Od njega šta bi tražio to, od Allaha traži sa još većim žarom. To traži od Allaha i kaže gospodaru, daj mi sve to. Kad me na sudnjem danu upitaš, Zbog čega si poginuo? Zbog čega se to sve dogodilo da kažem poginuo sam na tvom putu u tvoje ime, gospodaru, i da me uvedeš u džennet? I tako je bilo. Kad je sada, radijallahu anhu, bitka se je rasplamsala, nije se znalo ni ko pije, ni ko plaća, bila je terapana živa, muslimani su se povukli, kad su nevjernici otišli, mi smo se išli dolje i našli smo Abdullaha ibn Đahša, radijallahu anhu, zatekli smo ga, poginuo je, stomak mu je rasporen, nos mu je osjećen, oči su mu iskopane i uši su mu osjećene. I onda je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zamolio Allahu dragi, daj mu ono što si mu obećao. Dakle, kao da kaže da ga nisi volio, ti mu ne bi ispunio dovu i ne bi poginuo upravo onako kako je on to tražio. Braći i sestre, imao sam jednog prijatelja. Upoznao sam ga i mislio sam u početku da je špijun. Nije naš. Stranac je. Koliko je čovjek spominjao džennet, koliko je spominjao borbu na Allahovom putu i koliko je spominjao džennet i hurije i samo to. Da mu kažem, jesi li ti siguran da ja nisam špijun? Da ga malo navučem na to. Pa kažem, što bi ti bio špijun? Vidim da je čovjek, on je imao jednu viziju. Jedina njegova vizija u životu bila da on pogine kao šehid na Allahovom putu. Njega ništa drugo nije zanimalo. Otac mu je bio bogat, imao je i metka, imao je dakle sve, trebao se oženiti, međutim, on je samo govorio džennet, Ebu Abdurrahmane, džennet, džennet. I Allah Đelešanuhu mu je dao da je otišao braniti muslimane na jedno mjesto i poginuo je kao šehid brzo nakon toga što je otišao, preselio je. Svi koji su bili s njime, vraćeni su. Nazad nisu mogli, Allah Đelešanuhu je njemu oslobodio put, otišao je tamo i preselio je. Srce koje voli Allaha Đelešanu, to srce ima cilj, ono stremi, ono vuče, isto kao kad insan žudi za nečim i uloži sve o sebe da to ostvari. Uz Allahu Đelešanu pomoć to će i ostvariti. Vi ste čuli za ashaba koji se zvao Hubeib ibn Ali. Ovo je bio jedan primjer jednog mladića koji je u Mekke ostavio sve i otišao u Medinu. I u jednoj od bitaka je zarobljen i onda su ga prodali Mekancima i doveli su ga. Bio je jedan period, je bio u jednoj mnogobožaškoj kući zatvoren. I znao je da će biti pogubljen. Pazite, braći i sestre, ovo su bili muđahidi. Oni nisu bile kukavice koji ubijaju nevine civile i na najgnusniji i na najpodliji način. Ovo su bili istinski heroji. Bio je zatočen toj kući. Pazite, nije pokušao pobjeći. Nije pokušao uzeti taoce. Tad je bilo s taocima možda lakše raditi nego danas. Tad nije bilo snajpera, nije bilo specijalnih jedinica. Ako nekog uzme kao taoca, nož mu prisloni na vrat ili negdje na dio tijela, možda će se izvući. Lakše je nego danas. U toj kući koju je boravio, tražio je od te žene britvu da ukloni dlačice ispod pazuha kako bi se pripremio za smrt. I kaže, dok je to radio, sin te žene je došao kod Adija ibn Hubejba, ibn Hubejba ibn Adija i sjeo mu u krilo. Dječarak od možda 3-4 godine, dijete ko dijete, ne zna. I kad je žena vidjela da ja držim, ili da drži, zapravo ona je to pripovijedala, poslije ona je prihvatila islam i ti rođaci, kad je vidjela da drži to dijete, ona se izbezumla, sad će ga zaklati. On kaže, jel ti misliš da ću ja njemu nanijeti kako zlo? Kaže, tako me Allaha ne bi ja to mogao raditi. Ovo je borac bio. On je mogao uzeti to dijete kao živi sit, izvoj svoju glavu. Međutim, za princip treba ići do kraja, a ne polovično. Mi smo muslimani, ali kad dođe gusto, onda joj, napravimo strategiju i povlačimo se. Ako jesi musliman, onda budi dobar musliman do kraja. I onda kad imaš i kad nemaš i kad ti je dobro i kad ti je zlo. I kaže ova žena za Hubejba radijallahu anhu, u Mekki tad u to vrijeme nije bilo hurmi, bila je takva suša, oskudica je bila, nema niko ništa jesti. A kaže, u njegovoj sobi sam zaticala grožđe. Allah Đelešanuhu mu je grožđe slao. Grožđe je, zaticala sam grožđe. I kasnije, kaže, nisam vidjela kulturnijeg i blagoslovljenijeg zarobljenika ili zatvorenika od njega nikad. Kad su ga izveli na stratište da ga pogube, izveli su ga izvan harema. Dakle, smatrali su kao što je i ustaljeno bilo i to je ostalo, da unutar tog svetog pojasa u Mekki, da se ne smije prolijevati krv i da se ne smije činiti ništa što ne priliči. Oni su uzeli tog Hubejba da ga izvedu izvan granica tog svetog pojasa, izvan harema da ga ubiju. I on ih je zamolio, mogu klanjati dva rekata. Mogu klanjati dva rekata. Oni su mu dozvolili, mnogobožci, koji ne vjeruju, koji vjeruju 360 bogova, koji rade najodvratnija djela. Oni su mu dozvolili da klanja dva rekata. Danas imate islamsku skupinu koja kaže mi uspostavljamo šerijat. I mi smo za Allaha i za poslanika, a ne dozvoljavaju muslimanu kojeg zarobe da obavi dva rekata, nego ga ubiju prije toga da ne bi možda sa još dodatnih dobrih dijela stao pred Allaha Đelešanu. Znate na što mislim, snimak ste vjerovatno svi taj gledali, ono dušu para. Obavio je dva rekata i nakon toga je kazao tako mi Allaha, da znam, da nećete kazati boji se smrti, ja bi još sklanju. Meni je namaz drag. A na smrti ne misli, nije na smrt ni mislio. Nije smrt za njih bila ovo što je za nas. Jer je on smrt doživljavao kao odlazak u nešto bolje, zašto se je pripremio. A u šta idem ja? U šta ideš ti kad mi, Allah najbolje zna, šta smo poslali da tamo dobijemo nešto bolje? Nakon toga su ga svezali za jedan stup. Za jedan stup su ga svezali. I kad im se okrenuo, kad su ga svezali, on se je, kažu, osmijehnuo toliko da su mu se kazali kutnjaci. Osmijeh je to bio čovjeka koji vjeruje u Allaha Đelešanu i koji zna da ga Allaha Đelešanu neće ostati. Jeste to smrt, ali to nije bilo kakva smrt. Onda je kazao ovako, prije njegove izjave napravit ćemo jednu digresiju. Vidite, braći i sestre, ovaj ashab nije dozvolio mnogobožcima da se raduju, da pomisle da je kukavica bilo šta, ostao je čvrst, nedozvoljavajući neprijatelju da se naslađuje. Kao onaj sunnija koji je u Iranu prije pogubljenja, kad su oko njega oni što nose muslimanska imena, daleko su od njih, kad su mu namicali prije nego što će namaknuti omču oko vrata, on je uzeo onaj kanap i poljubio ga. Zašto? Zato što njemu taj konopac donosi smrt na Allahovom putu. Poljubio ga. Nećeš ti koji vjeruješ u Aliju, a ne vjeruješ u Allaha, koji kažeš da je Kur'an iskrivljen, a ne kažeš da je potpun, nećeš osjetiti ni trun jedan zluradosti. Ja ću ovaj kanap poljubiti sad, pa ti umri od muke. Tako mi Allaha veću patnju. Osjeti onaj krvnik koji mu je to sve pripremio, nego taj musliman koji je izložen tome. Jer nije sve u tjelesnoj patnji. I ovaj Hubejb radijallahu anhu, okrenuo se, nije pokazao strah, nije pokazao tugu. Možda u jednom trenutku, možda su ga pokušali navesti, kazati mu, bil ti volio da je sad Mohamed na tvojom mjestu? Ne kazao, tako mi Allah. Ne bi volio da poslanika ubode teren jedan, a da meni se, da ja izbjegnem bilo kakvu nesreću. Ja za poslanika život dajem. A onda je kazao, uputio je dovu. Allahu maktulhum bededa. Allahu, pobi ih sve. وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا I nemoj nikoga od njih ostaviti. Onda je kazao, ovo su trenuci koji nam izgledaju kao bajka. Onda je kazao stihove. فَلَسْتُ أُبَالِ حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَفِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَ يُبَارِكَ عَلَى أَوْسَالِ شِلْوِ الْمُمَزَّعِ Govoreći u tim stihovima, nije me briga. Govoreći u njima, ne zanima me, nije me briga kako ću umrijeti ako umirem kao musliman. Bilo da me objese, bilo da mi glavu osijeku, bilo šta da od mene urade, ne zanima me način ako ja umirem kao musliman. Ovo je u trenutak kad je on spjevao stihove. Nisu to stihovi negdje bili da on učio da se pripremi za to. Nego je u tom trenutku on sam stvorio, da kažem po navodnim znacima, on je te stihove donio, osmislio je te stihove. 12 strofi ima. Oni su ga pustili ispjeve, bili su ljudi od poezije. E sad ovdje imamo jedan slučaj ili dva slučaja. Kako ljudi doživljavaju smrt? Bio je jedan Ebu Dulama, on je bio pjesnik za vrijeme jednog abasijskog halife. Bio je jako strašljiv, nije se dakle smio boriti, bio je kukavica u pravom smislu te riječi, ali je bio na tom dvoru, bio je pjesnik i hajde kazat ćemo slobodnije, tako ga učenjaci karakteriziraju, bio je luda, dvorska luda, on je uveseljavao halifu. Kad je halifi teško, on dođe, izvede neke karafeke i onda halifi bude lakše. I halifa je tio da ga malo pritegne i kazao mu Ebu Dulama, sutra imamo okršaj, ti ćeš biti prvi koji će izaći na mejdan. izaći na Mejdan, to nisu smjeli hrabri ljudi, dakle, neprijatelj je tamo, tvoja vojska je ovamo i Mejdan je tu, dobiješ junaka, ili, dakle, tu je borba do smrti. Kaže on, halifa, nemoj mi to raditi, ja to ne smijem. Kaže, halifa, tako mi Allaha, sutra ćeš na Mejdan izaći. I ovaj je morao poslušati Ebu Dulhama izveo koje je sablju. Kad je stao pred neprijatelja, sablja mu je ispala od straha i pobjegao je. I onda je kasnije citirao je ove stihove, on je bio pjesnik, kazao je, ko će mi nadomjestiti glavu ako ova ovdje sa ramena? Ko će mi dati drugu dušu ako mi neprijatelj uzme ovu dušu? Imamo tu i slučaj kako ljudi doživljavaju smrt, prije smrti, dakle, strah taj koji vlada. Bio je jedan trgovac kojeg su uhvatili drumski razbojnici i da mu otmu platno, kad su ga opljačkali, htjeli su ga i ubiti, jer drumski razbojnik otme i ubije. On je kazao, hajde, kad je sad, klanjaj dva rekata. Kad je, kako ću klanjati, kad sam sve zaboravio što sam znao. Ne znam više ni ajet, ni suru, sve sam zaboravio što sam znao. Samo sam jedan kuranski ajet ostao mi je u sjećanju. Samo jedno znam, jednu rečenicu, pola ajeta. Kako glasi, ta rečenica glasi, emme yujibul mutarra idha da'a. Je li bolji onaj, je li ajeti prije toga govore o lažnim božanstvima, i onda kažu su bolja ta božanstva, ili onaj koji se odaziva nevoljniku kad je u nevolji. I Allah Želešanuhu je poslao iskušenje ovom drumskom razbojniku i ovaj čovjek je spasio svoju glavu. Dakle, Hubejb radijallahu anhu živio kao gazija, ponašao se kao gazija. Nije nedozvoljenu krv nije prolio nedozvoljenu krv, nije čast mnogoboškinja skrnavio. Poginuo je na Allahom Dželešanu u putu isto onako kako ginu pravi heroji. I Allah Dželešanu je njegovu dušu uzeo sebi i primio ga inša Allah ko šehida. Sad dolazimo do zaključka ovog prvog dijela. Zbog čega sve ovo? Ako mi budemo Allaha Dželešanu ovom ljubavlju voljeli, šta ćemo dobiti za uzvrat? Jer čovjek uvijek kad daje, želi da dobije. Tako je sa u odnosu prema Bogu, gospodaru. Čovjek klanja i onda, gospodaru, ja sam sad klanjao, daj ti meni, ajde, prođem na ispitu, gospodaru, daj da, znači, dolazi ono u smislu jedno za drugo. Ne ide tako, ali to tako ispane. Evo šta dobijamo. U jednoj bici muslimani su stjecajem okolnosti, jedna žena, mnogoboškinja, je odvojena od svog djeteta. Odvojili su je. Ona nije znala gdje je dijete i počela je plakati, vrištati, tražiti među muslimanskim vojnicima svoje dijete i tako dalje. I onda je Rasulullah alejhiselam zapovjerio da joj se nađe dijete. Kad je našla dijete, dijete je zagrla i počela plakati. U drugom predanju stoji da ga je počela dojiti. Helen, govori se ovdje o emocijama, o toj sentimentalnosti, o samilosti koju Allah dželešanu usadio u čovjeka. E taj poslanik sallam je iskoristio taj trenutak. Njegovo poučavanje je bilo savršeno. Iskoristio je taj vizualni trenutak kad ljudi vide to, svi su se nisu znali, dakle, šta će sad poslije toga biti. Žena je izgubila dijete i nakon što ga je našla, zagrla ga je. Sad je, stanka je, jedna je, tajec je nastupio. Resulullah alejhiselam pita ashabe, smatrate li, o ljudi, da bi ova žena ikad ovo svoje dijete mogla baciti u vatru? I onda su oni kazali, Allahu poslaniče, ako ikako mogne, onda ga neće baciti u vatru. Ako ikako, ako bude postojao jedan način da ga izbavi, da ga ne baci u vatru, da ga ne žrtvuje, da ga ne izgubi, ona će taj način posegnuti za njim i sačuvat će dijete. Sad je Rasulullah alejhiselam izgovorio jednu riječ, jednu rečenicu oko koje mi kružimo sad i o kojoj govorimo. Tad je kazao, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah je zaista milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svom djetetu. Šta je poruka? Šta je pouka? Pouka je to, ako ona ne bi svoje dijete koje je voli bacila u vatru. Zašto je poslanik spomenuo vatru? Zato što na ahiretu ima samo džennet i vatra. Ako ga ona ne bi bacila u vatru, Allah Dželešanuhu koji je ostavio 99 hajde kazat ćemo, 99 milosti za ahiret, kako će on onda svoga roba koji mu je odan, koji klanja, koji posti, koji svjedoči Allahu jednoću, koji voli poslanika, koji voli ashabe, koji voli Kur'an. Je li moguće da Allah Dželešanuhu tog čovjeka baci u vatru? Nije moguće. Ovo je bila prva vrsta ljubavi. Ovo je uzvišena ljubav. Ovo je ljubav za koju se čovjek treba dati i žrtvovati. I koju treba postepeno ostvarivati. I u kojoj će tako mi Allaha uživati. Sigurno će uživati. A ima jedna druga ljubav, to je druga vrsta. Ta vrsta je patnja. Ona donosi brige. Ona donosi nespavanje. Ona donosi slab apetit. Ona donosi loše ocjene u školi. Ona donosi neraspoloženje. Ona donosi sve suprotno ovom što ova prva donosi. Na dunjalku, na ahiretu, Allah dželešanuhu će ljudima suditi onako kako on bude htio. Prije par godina, ili kazat ćemo prije 2-3 godine, kad je blagoslovljena stranica NUM, koju vi dobro, koju posjećujete i znate, njihov rad, objavila, dakle kad je bila rubrika pitanja i odgovori. Jedno od prvih pitanja koja je tamo stigla, Allahom Đelešanuhu, dobrotom moja malenkost, imala priliku odgovarati na neka od tih pitanja. Prvo, jedno od prvih pitanja glasilo je ovako, dakle u potpisu je žensko. Imam momka, zaljubila sam se, ne znam, sad se ne sjećam detalja, znam da je to je baš emotivno je pitanje bilo do bez svijesti. Ali on mene neće, on mene ponizava, on ovako, on onako, tamo, vamo. Znači, vidi se na temelju pisane riječi, vidiš da je ta osoba u patnji. I onda sam odgovorio, što ne znači da se i muškarac ne može zaljubiti. Da momci ne kažu, sad to samo je, sam vrijedi za djevojke. Onda sam objasnio, kazao sestro, poduzmi ove korake, pa poduzmi ove korake, pa ovo uradi, pa ovo uradi. Allah Đelešanu da će ti ovaj, uz Allahovu pomoć, da će ti da prevaziđeš taj problem u kojem se nalaziš. Nakon nekoliko dana, možda nije proteklo 7, 15 ili 20 dana, javlja se u redakciju i sad hvali odgovor, kaže Allah nagradio toga i toga, ko je odgovorio, ja sam tako postupla i Allah Želešanu dao je da to prevaziđem. Puno je ljudi koji se žale na to. Čak može se dogoditi da čovjek koji je 20 godina u islamu, imao sam slučaj da čovjek pozove, vidim da treba razgovor, hajmo na kafu, dobro, sjedemo, šta je sad, on ruke trlja, pa ovo, pa ono, vidim, pravi neki uvod, šta je, kaže? Kaže, brate, ima, kaže, jedna žena. Ona je sad razvedena, mi smo se nekad davno poznavali, ja sam oženjen, ali kaže, ja nju volim. On meni to iz srca, ja ne znam sam šta bi radio. Šta tom čovjeku kazati? Ima nekoliko načina pomoć koji se čovjek može ovoga svega osloboditi. Ali prije svega da malo da ovo dignemo na viši nivo. Braći i sestre, zaljubiti se nije to tako bezazlena stvar. To je lako. Samo to posljedice nosi velike. Ibn Abbas radijallahu anhu ovo je predanje zabilježio. Imam Ibn Džeuzi u knjizi u kojoj govori o posljedicama sjedinjenja strasti, demul hava, i još neki učenjaci. A na ovu temu je prevedena jako dobra knjiga. Vjerovatno mnogi od vas imaju Ibn Kajima al-Deuzije koja se zove Bolest i lijek. Dakle, tu govori o grijesima i dotiče se i ovih tema. U ovoj knjizi je zabilježeno da je Ibn Abbas radijallahu anhu pošao na hađ, da je bio na hađu, na Arefatu i prošao je pored jednog šatora, kad je tamo je zatekao momka nekog koji je bio izuzetno, izuzetno mršav i blijed i na kojeg pitao sam ga, momak, šta ti je, šta je, u čemu je problem? Onda su kazali, ovi prisutni, on je već bio, počela ga je halucinacija, hvatati. Počeo je neka imena navoditi, spominjati šta mu je, kažu, zaljubljen je. Toliko se je zaljubio da je on se je izgubio. I onda Ibn Abbas radijallahu anhu pogladio ga po glavi. Ibn Abbas, to je čovjek za kojeg je poslanik dovu učio da bude, da ga pouči, da ga Allah dželešanu uputi u propise vjere i da ga pouči tumačenju Kur'ana. I Ibn Abbas je bio jako, jako blag čovjek. Učio mu je malo Kur'an, učio mu je Kur'an i prije nego što će krenuti, upitao je tog momka, momak, zar je dotle došlo da se ti tako ponašaš? Onda on kazao ovako, tako mi Allaha, kad bi moju glavu osjekli. Vidite kako čovjek, to je od prva stepenica, pa druga, pa treća, pa onda kasnije, nema više dragi i draga su iznad Allaha, to je bez sumnje. Onda je kazao, kad bi moju glavu osjekli i kad bi se kotrljala, moja bi glava njeno ime spominjala. To je izrekao kao u nekim stihovima. Dakle, to je vrhunac. I onda Ibn Abbas radijallahu anhu, čovjek, on je tad bio već zašao u godine. Onda je počeo govoriti, a'udhu billahi minal išk, a'udhu billahi minal išk. I to je dovio do Akšama, a Refat je predviđen za dovu, da jednu dovu čovjek uči 7 ili 10 sati, Jezik bi se zapetljio, ne bi znao više šta govori, ali on je to toliko srčan učio, Allahu moj, zaštiti me zaljubljenost. Udalji me od toga, jer je vidio šta se od čovjeka radi, ni tjede, ni pije, ne vlada više sobom, samo zbog zato što se zaljubio. I onda ga pitaju, Ikrima, rahmetullahi alejhi, njegov učeniki, njegovi učenici koji su bili s njima tu na Arefatu, Ibn Abbas, mi čujemo cijeli dan učiš dovu Allahume inni, ili auzu billahi minan išk, šta je povod? I onda im je on ispričao im je šta se je to dogodilo. Onaj ko se zaljubi, on će se posvetiti onome u koga se je zaljubio, zapostavće Allah. Ti može čovjek pomisliti i kazati, ma nije to tako, jeste tako. Ne kaže jeste tako i ne kradi na riječenju svog, na uklanjanju svog problema. Biće kažnjen, srce će mu biti u kazni i bit će mu srce zarobljeno tim kojeg voli. Evo ova djevojka koja je postavila to pitanje, nju je taj momo ponižavao otvoreno. Dakle, šta je u njoj govorio, to je bolan da odeš na drugu planetu, da ne živiš više sa onim ko ti to kaže. Ako ikako imaš mogućnost, ona je opet za njim trčala. Dakle, bit ćeš ponižen, izlagat će te poniženjima i izgubit ćeš priliku da uradiš dobra djela i da zaradiš na ovom svijetu, da stekneš neki hajr, da imaš i metka. Jedan čovjek mi je ispričao, opet zaljubljenost. Kaže, radio sam težak fizički posao od jutra do sutra. I zaljubio se, kako se je zaljubio, a djevojka, ona je valjda, nije to tako baš shvatila njegovo zaljubljivanje i malo ga je i to iskorištavala. Ona je pohađala jednu školu, on je poznao jedan jezik, hajde kazat ćemo da je to španski, nije španski. I ona je koristila to, on je, nju po svu noć dođe čovjek sa jacije, dođe radi do jacije, ljetni period, cijeli dan radi, i onda do sabaha on sa njom putem telefona, naravno, i znamo kakav je status islama i da to treba izbjegavati. Putem telefona je to rješavao i zadaću i tamo i vamo, kaže, prijatelj mi je, povjerio mi se, i kaže, sutradan, idem, radim ponovo, možda ospava sat, dva vremena, posle sabaha do 7-8, dakle, tako je to bilo. Čovjek gubi priliku i da radi dobra djela, da mu je ko rekao, ili meni, ili njemu, ili nekom desetom, a sad svaku noć, 3 sata uči Kur'an, rekao bi, oj, ti od mene tražiš ono što ja ne mogu. Ma nije isto, Allah to ne traži, a traži Allah ovo. Allah ne traži ni ovo. Kako izliječiti ovo? Kad se neko zaljubi, kako to da izliječi? Nema hamailije, nema zapisa, stavi ovdje, stavi na ondje, toga nema. Dakle, imamo samo prirodan način liječenja, kad kažem prirodan, mislim na Kur'an, na sjedjenje Kur'ana, na sjedjenje sunneta, na obraćanje Allahu Đelešanuhu. Prvo je namaz. Prvo je namaz. Allahu poslanik je govorio Bilalu, rihna biha ja Bilal. Bilale, prouči ezan, uspostavi namaz i odmori nas pomoći njega. U namazu se osjeća odmor. U namazu vjernik odmara svoju dušu. Kad spusti čelo na seždu, zna da je pred onim koji može sve dati. Znači, ne postoji ništa što Allah Želešanuhu ne može učiniti. To treba da mu bude dovoljno. Namaz je nešto što čemu čovjek treba tražiti, u čemu treba tražiti utjehu. Kaže se u predanju, kana idha hazabahu amrun fazi'a ila salah. Allahu poslanik bi tražio utjehu namazu, kad bi se dogodilo nešto strašno, nešto krupno, nije letio da se jada ljudima, da ne znam, da plače. Išao je u susret problemu, trčao je u namaz da moli Allah da mu pomogne. Drugo je dova. Ovo je možda trebalo doći na prvo mjesto. Dova, Allah Želešanuhu kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٍ وَجِيبُ دَعْوَةَ دَعِي إِذَا دَعَانِ Kad te robovi moji upitaju o meni, ja sam blizu. Nema ovdje reci, jer nema posljednika između Allaha i roba. Ja sam blizu, odazivam se dovi onoga kome čini dovu, kome molitelju svom, onom kome zamoli učinit ću mu kabul i daću mu ono što traži. A Rasulullah s.a.v. u hadisu kaže da dova sprečava ono što se nije dogodilo, a isto tako uklanja ono što se već dogodilo. Čovjek koji se zaljubi, u njegovom se srcu nalazi bolest koju treba ukloniti pomoću dove moleća Allaha dželešanuhu. Treće je zikrullah, spominjanje Allaha. A poseban zikr ovom prilikom jest la hawla wa la kuvvata illa billah. Šejhul Islam, Ibn Tejmija, Ibnul Kajim i još neki savremeni učenjaci kažu da čovjek najteže one poteškoće i najteže životne nedaće može otkloniti pomoću izgovaranja ovog zikra la hawla wa la kuvvata illa billah. Četvrto je da voli susret sa Allahom. Da voli susret sa Allahom. Što ne znači da voli smrt. Da budemo jasni, smrt ne voli niko. Onaj ko voli smrt, On je možda došao u jednu fazu depresije kad više vidi samo u tome izlaz. Da voli susret sa Allahom Đelešanuhu. Susret sa Allahom je jedno, a smrti je drugo. Traženje smrti. Da čovjek voli susret sa Allahom, to su dvije različite stvari. Resulullah kaže, men ahabba lika Allahi, ahabba Allahu lika'a. Allah voli susret sa onim ko voli susret s njime. وَمَنْ كَرِهَ لِكَا اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِكَاهُ. A Allah mrzi susret sa onim ko mrzi susret sa Allahom. A Aisha radi Allahu anha je čula ove riječi. I nije joj bilo jasno, Allahu poslanice, mi svi mrzimo smrt. Ona je to kazala. Onda je Resulullah kazao, nije to to. Nego vjernik, kad u trenutku kad umire, kad bude obradovan da je Allah Đelešanuhu njime zadovoljen, tad voli susret sa Allahom. A nevjernik ili onaj koji je bio grešnik, on u trenutku kad umire, dobije vijest da Allah Đelešanuhu srdi na njega i on tad prezire da se susretne sa Allahom. Kažu za jednog borca na Allahom putu, da je pred sami iftar, kad je dova Kabul, kad su digli ruke da dove kazao, to je bilo na prvoj borbenoj liniji. Pazite, braći i sestre, danas ti ljudi su na birovu. Danas ti ljudi nemaju pravo, ima među vama ovdje koji su se borili za vjeru, za ovaj narod, da nije bilo Allaha Đelešanuhu, zatim njihovog zalaganja i njihovih glava, ovo predavanje od večeras ne bi bilo. Ti ljudi su mazlumi danas. Allah da im pomogne i da ih nagradi za sve ono što su radili. Vidite, učio je dovu i kazao je ovako... Allahumma inni uhibbu lika'aka fa uhibbu lika'aka. Allahu moj, ja volim susret s tobom, pa i ti voli da se susretne sa mnom. I kažu, počelo je granatiranje tad u tom trenutku. I on je izletio na položaj i kažu da je prva granata koja je, ili jedna od tih granata koja je pala, da ga je pogodila i da ga je usmrtila. U toku Ramazana, pred iftar, učinio dovu, učinio sadržajnu dovu. Allahu moj, ti znaš da ja tebe volim. Ako ja tebe volim, voli i ti mene i uzmi me sebi kao šahida. Dakle, ako budeš volio Allaha Đelešanuhu i budeš razmišljao kakav će biti tvoj susret sa Bogom, sa uzvišenim gospodarom, sa plemenitim, sa onim koji najbolje nagrađuje, možda ćeš malo manje misliti o onome u koga se zaljubio. I peto i posljednje jeste brak. Momci i djevojke danas, ne sviđa mu se ovo, ne sviđa mu se ono, nađe djevoj, kaže, ja sam izbirljiv puno, pa traži ovo, pa onda traži dlaku, ja eto, brate, neće se nikad uženiti. Znači, slobodno možeš odumiti, zanijeti da ćeš biti u celibatu do smrti, na taj način braka ti nema. Nećeš naći savršenu ženu, kao što ni žena, djevojka neće naći savršenog muža. Savršenstvo je u ženetu, na dunjaluku to ne postoji. I onda se ta veza odugovlači, onda se šalju te poruke, vi znate sadržaj, volim te, ne volim te, svađa ovo, ono, tamo vam. A u stvari to je sve priča koja bude i prođe. Priča koja bude i prođe. Ako se čovjek posveti Allahu Đelešanuhu, može se i ovo kutarisati. I za kraj da navedim hadis u kojem Resulullah kaže, poslanikove riječi su zaista jedno veliko čudo. Kaže, lem jura lil muteha bejni mitun nikah. Za dvoje zaljubljenih ili za dvoje koji se voli, ne postoji bolje rješenje od braka. Znači, brak, to je najbolje jedino rješenje. Drugog rješenja nema. Sve što bi čovjek poslije toga uradio, bilo bi ono što čime Allah Đelešanuhu nije zadovoljan. Iako je u to upao, treba da se pokaje i da traži od Allah Đelešanuhu oprost. Allah vas nagradio za pažnju i izvinite ako je predavanje trajilo duže, nisam ovdje imao ništa. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.